بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نقرأ ونسمع ونقول آمين. وبعد. Demək ki, qardaşlar, keçən dərsdə ixlasın meyyarı haqqında danışdıq. Zabitul ixlas, yəni ixlası necə tənzimləmək və onu ölçmək. Əməl ixlaslıdır və yaxud yox. Və dərsin əvvəlini xatırladıram. Zikra babından və zəkkir fə innə zikra cənfəl müminin. Xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Və dedik ki, ixlası təmin eləmək üçün və daima sabit saxlamaq üçün bəzi meyyarlar var. Onlardan biri əl-mühasəbə, yəni özünü hesaba çəkmək, suallar vermək. Və suallar ardınca görəcəksən ki, suallar gəlir. Və haradasa dirənəcək sual. Görəcəksən ki, artıq nədir? Əməldə nəsə var. Çünki qəlbi aldatma mümkün deyil. Nəfsi aldada bilərsən, ağlığı da aldada bilərsən, ancaq qəlbi aldatmaq çətindir. Fitrəti aldatmaq mümkün deyil. Və sual gələndə ki, bu əməl Allah üçünsa, cavab gələcək üçün tərəfindən, bəli. Eləsə filan şey olanda niyə filan oldu, deyəcəksən, bilmirəm. Sual verəcəksən öz-özünə, niyə bilmirsən? Çünki bilmək əl vermir, belə idi. Və artıq dirənəcək o əməl, ixlas olanda. Onlardan da bir qardaşlar, edilən əməl xalisdir. Misal baxın, xalisdir. Allah üçün idi və əməl qutarandan sonra, bir müddətdən sonra əməl üçün gəlib təşəkkür eləyirlər. Və sən sevinç hissi duyursan. Və bunun hökmü. Bu nöqtəyə keçməmişdən qabaq, xatırladıram ki, meyyarlardan da biri nə idi? Əbu Hüreyranın məşhur hədisini tez-tez zikr etmək. Əvvəli mən tusə'aru bihimun naru fələf. Cəhənnəm yandırılan və ilk atılan cəhənnəmə olanlar üç sinif insanlardır. Bu hədisi daima zikr elə. Daha gözəl onu əzbəllə. Əzbəllə. Əgər yaddan çıxırsa, bir kağıza yaz, at kamadanın içinə, sənədlərin içinə. Hər dəfə sənədləri qurdalandı evin pulunu sayanda. Qabağı hədisi çıxsın. Gözünün sataşın hədisi, yadda çıxsın. Yəni, nə nəsə xatırla o hədisi. Daha ən gözəli onu əzbərlə o hədisi. Cəhənnəmə ilk atılan insanlar üç nəfər sinif insanlardır və orada üç nəfər gəlir. Qaril Quran alim və alimu bihi, həmçinin mücahid fi səbilillah, həmçinin şey, Allah yolunda xərcləyən və bunların əməllərinin xalis olmaması səbəbi ilə vəsən və sanan əhlindən qabaq bunlar cəhənnəmə atılır. Hətta Nazim rahimehullah şeirində deyir ki, bunların halına qərbədir. Vəsən və sanan əhli büt və tağut əhli girməmişdən qabaq bunları atırlar cəhənnəmə. Halbuki bunlar İslam əhli idi. Niyə görə? Əməlləri xalis olmadığına görə. Və xalis olmayan əməl fikir verin qardaşlar. Nəticə etibarilə əməli olmayan əməli ilə eynidir. Bax, əməli olmayan misalı gətirdik ki, kafirlərin əməli yoxdur. Nə eləsə onsuz da qəbul deyil. Niyə görə? Və mən yəbtəği qeyrəl-islami dinən fələn yuqbəl min. İslamdan başqa bir din ilə gələn və yaxud İslamdan başqa bir dinə meyil edən, o ilə gedən, başqa dinə keçən heç bir halda ondan əməllər qəbul olmaz. Və huvə fil əxirəti minəl xasirin və o axirət günün xəsarət əhlindəndir. Heç bir əməl yoxdur. Misallar gətirdi kitab əhlindən kafir olanlar, yahudilər, haçpərəslər və başqa kafirlər. Bunlar nə gözəl işlər görsə, əgər niyyətlərində ilahı qəsd ediblərsə, Allah təala onlara dünyadaykən təşəkkür edəcək. Ən gözəl həyat yoldaşları, ən gözəl övladlar və uzun ömür verəcək və mal dövləti olan başına tökəcək. Görəcəksiniz ki, hər yerə oppalardadırlar. Gəh orada, gəh burada, gəh otel belə getdi, gəh belə yay tətilini belə keçirdi. Allah təala bütün dünya nemətlərini necə lazımdır artırılamasını verəcək. Əgər onların hansısa əməlində qəsd ilahi idisə, dünyadaykən veriləcək. Çünki Allah təala şakiran alimə və şakiran həlimə sifətlərinə malikdir Subhanahu taala. Yəni hətta kafirlərə və zalımlara qarşı belə elədiyi əməllərinin müqabilini verir. Madəm ki axirətdə pay yoxsa. Ayətə görə və men yebtəğə qeyrəl-islami dinən fələn yuqbəl min və huvə fil axirəti və axirət günü o minəl xasirin. Dünyadaykən isə verilir. Həmçinin bunu isbat edən sünnədən çox dəlillər var. İslam əhli isə əməli xalis olmayanda, hər hansı bir əməli misal gətirək, əməli xalis olmayanda sanki əməli olmayan misalı kimidir. Niyə görə? Çünki Allah üçün deyilsə və yaxud Allah üçün idisə, sonra həmin əməl şərik qoşulmuşsa Allahla bərabər başqasına, birincisinin misalından heç bir fərqi yoxdur. Nəticə etibarilə hər ikisi Allah üçün deyil. Fikir verin. Və misallardan da biri dedi ki, hansı nöqtəni biz bəhs edəcəyik? Dedi ki, bir insan xeyir əməl görür. Və bunun əsli gəlir. Bir nəfər sahabə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və deyir ki, ey Allahın Rasulü, mən qohum əqrabama belə yaxşılıqlar eləyirəm, belə sədəqə eləyirəm, belə eləyirəm və bir müddətdən sonra onlar gəlib mənə təşəkkür edirlər və mən buna görə çox sevinirəm. Bunu hökumətində soruşur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem susur, ta ki, Kəhf surəsinin xatimə olan ən axırıncı ayətə nazil olur. Elə bu səbəblə. فَمَنْ كَانْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Allah subhanahu teala bu əməl də şirkdən adlanır. Yəni, nədir? Əməl gördün, əlhamdülillah. Xalis, lillah, əlhamdülillah. Əməl qutardı. Axıra kimi sabit qal. Qoyma ki, yenə də gəlsinlər və təşəkkür eləsinlər və sən yenə də bu təşəkkürü nədir? Bu sevinci böləsən əməllə Rəbbin arasında və sahibi ilə Rəbbi arasında. Yox. Əgər Allah üçün xalis desə, Allah üçün xalis qalmalıdır. Axıra kimi. Və şeytan cahillərdən doğrudan da məharət istifadə eləyir. Cahillərdən məharət istifadə eləyir. Görürsən ki, cahillər məsələn bu incəlikləri bilmirlər. Cəhalət burada, yəni əgər elmin əksi nəzərə tutulursa təbii ki. Və görürsən ki, bizdən çoxumuz bəlkə bu bəlaya düşər oluruq. Salih əməl görürük. Və əməl doğrudan da xalisdir, əvvəldən axırına kimi, əvvəl qutarandan sonra sabahsı gün həmin əmələ görə bizə təşəkkür edirlər və biz sevinirik. Və yaxud ondan da betəri gözləyirik ki, havaq görsə bizə təşəkkür edəcəklər və o sevinci axtarırıq. Sanki gözləyirik ki, sabah olsun və bunlardan bir təşəkkür gəlsin. Və bu da həmin əməlin xalis olandan sonra əmələ şirkin girməsi, xəfi şirkin girməsidir. Və şirki iki qismə böldük və bəzi alimlər üç qismə böldü. Asxarı bir qismə də ayrıldı, dedilər ki, şirkun xəfi. Xəfi gözlə görsənməyən. O şirkin vəsifi də gəlib, zülmət qaranlıqda, qara daşın üzərində, qara qarışqanın izləri kimi xəfifdir. Görsənmir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti üçün ən çox doğu şirk növü də məhz budur. Xəfi, gözlə görsənməyən. Həşərat kimidir. Nə tər daxil olur, nə tər gəlir bilmirsən, subhanallah. Və bu şirk, əxfafu mə əxafu aleyk mədisinə gəlir, sizin üçün ən çox qorxduğum şey. Allah razı olsun. Niyə görə? Çünki bu şirk gəlir, gözlə görsənmir, pis də olunmur. Nə tər əməllərə bakteriya kimi girirsə, əməllərə darmadağın edirsə, insana xəbər olmur. İllə binurillahi subhanahu taala və huwa ilmun. Yalnız Allah subhanahu taala nuru ilə, o da elmdir. Elmlə bilmək olur ki, deyəsən vəziyyət yaxşı deyil. Və həmçinin hədisdə gəlib, baxma ki, hədisin isnadında ixtilaf var. Şirkdən qorunma vəsilələrindən biri də ki, bu duadır. Allahumma inni a'udu bika an ushrika bika şey'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu aw bima la a'lamu. Və hədisin isnadını ixtilaf var. Bəzi alimlər həsən və səhih dərəcəsinə qaldırır. Bəziləri də onu zəif görür. Alə kulli hal, məşayixlərimizdən, ulemadan bunun əməl edilməsini icazəli gördük. Hədisin mənası bu mətni tapın və əzbərləyin. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an. Allahumma sənə hər hansı bir şey şərik qoşmağımdan sənə fənah aparıram. Və ana a'lamu. İstərsə qəsdən, bilərəkdən və istərsə bilmədən bunu edərəmsə əgər. Və astaghfiruka bima la a'lamu. Və istighfar edirəm hər iki halda. Bilsəm də bilməsəm də bu əməlin şirk olmasına, hər iki halda sənə istighfar edib dönürəm. Və ulema bu hədisin şərhində deyirlər ki, həqiqətən səbəbdir ki, nədir insanın şirkdən uzaq düşməsinə və bu cürə bəlalardan uzaq olmasına. Yaxşı, tərif. Dedik ki, insanı tərifləmək məhz onun əməllərini ihbat edən şeylərdəndir, silən, xarab edən şeylərdəndir. Nə qədər təhlükəlidir? Bir möminin belinin sınması qədər təhlükəlidir. Bir möminin həlak olması qədər təhlükəlidir. Necə hədislər buna işarət edir. Və ondan da xeyirli olardı ki, onun üçün, təbii ki, nisbi olaraq, qiyasda, misalda baxanda, peyğəmbərə misallar gətirərdən, torpağı onun gözünə atsan. Bəzi insanlar elə düşünür ki, doğrudan torpağı götürüb onun gözünün içində atmalısan. Vallahi aləm, doğrudan təfsir bu mənadadır. Alə kulli hal, bu misaldır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən ki, yəni o onun üçün daha xeyirli olardı. Nəinki onun tərəflənməsi və əməli müqabilində sevilməsi, qürurlanması və şirkə sürüklənməsindən. Ki ver, bir insanın için, gözünün içində torpaq atsa nə günə düşər? Birbaşa hospital apar. İnsanın gözünə torpaq atma olmaz axı. Bilirsiniz də, insanın ən xəfif yeri, ən zərif yeri gözləridir. Və gözlər mayədən ibarətdir. Suludur. Gözə torpaq atsan apar onu müalicə elə. Bəlkə bir ay. Özünə gələ bilməz. Düzdür? Bu müsibət dəsində. Və Peyğəmbər salsan bizə belə misallar gətirib. Ki, verin, bir hə, bu qardaşının gözünün içinə torpaq atsın. Yəni, bu onun üçün obursu nisbətində daha xəfifdir. Obursu daha betərdir. Onun üzünə təriflənməsi. Yaxşı, tərif babı mütləq olaraq mı bağlanmışdı? Yox. Bəzi hallarda istisnadır, qardaşlar. Bəzi hallarda tərif babı açılır. Hansı hallarda? Birinci halı, insan onda olan elmi elan eləməyə icazə verilir İslam tərəfindən. İşte Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas və bunun kimi sahabələr deyərdi ki, bilsəm ki, kimsə məndən daha çox bilir filan elmi. O zaman yəhərmi hazırlayardım, dəvəmi hazırlayardım, və gedərdim. Başqası deyirdi ki, gedərdim, ona kölə olardım. Başqası deyirdi ki, məndən daha çox bilən yoxdur. Başqasına Peyğəmbər deyir ki, hə, turcümanı Quran və Bahruddin və Bahrud belə. Aydındır. Burada istisna hallardan biridir, o da ki, niyyətini sabit saxlamalıdır. Və bunu elan eləməkdə məqsədi onun odur ki, ey insanlar, məndə bu elm var, gəlin məndən götürün. Niyyəti o olmalıdır, xalis. Yəni, niyyəti bunun nədir? Şan şöhrət yox, bunu elan eləyəndə. Şan şöhrət yox, insanların pıçıldısına və tərifinə yox, o dəhşətdir bu şey. Aydındır, əvvəlcə niyyətini bərpa edir və sonra deyir ki, insanlar, filan elm məndə var, filan şeyhətdən götürmüşəm. Aydındır, misal üçün, hər hansı bir qardaşınız fəraiz elmini isnaddan götürüb. Məsəl üçün, bu maddə bizdə problemdir, məsəl üçün, qıtlıqdır. Kimi dindirsən, deyir ki, filan kəsin yanına get. Aydındır. Onu bəyan etmək vacib olur, belə halda. Madəm ki, o maddəni bilən sıfıra bərabərdir və ya heç yoxdur, bir nəfərdir. O zaman vacib olur bilənlərə ki, qardaş, filan kəs bu maddədə əladır, əlhamdülillah. Filan şeyxin yanında dərs alıb, maddəni çox gözəl bilir və təriflirsə onu. Hətta insanları nədir, onun yanına göndərmək ki, ondan o maddəni alsınlar. Həmçinin başqa maddələr, məsəl üçün, təfsiri bir nəfər mütəmkkin bilir. Onun kimi təfsiri bilən yox tələbələr arasında. Və sənə vacibdir ki, nədir? Etiqadı düz saxlama sabit eləmək şərti ilə və filan maddəni doğrudan da filan kəs gözəl bilir və ondan daha gözəl biləni tanımırıq, gedin ondan götürün. Əgər bunlar da demirlərsə, onun qardaşları və həmkarları bunu etmirsə, özü deyə bilər. Deyir ki, qardaşlar, nəhv və sarfda mənə çatan yoxdur. Niyə görə? Çünki nəhv və sarfı, misal üçün, Şeyx Şınqiti filan kəsdən almışam, isnadı ilə birbaşa filan kitablardan əzbər danışandan sonra. Aydındır, madəm ki, heç kim bunu demir, heç kim də bunu bilmir, özü bəyan eləmək haradasa ona vacib olur. Nədir? Dəlil də ki, sahabilərin məsələsi. Bu da istisna hallarda ki, həmçinin orada niyyətini özü möhkəm sabit saxlanmalıdır ki, niyyəti nədir? Əmanəti çatdırmaq. Əmanəti çatdırmaq, çünki elm əmanətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nədir? Mirasıdır və o nə dinar, nə dirhəm miras buraxmamışdır, elm miras buraxmışdır və insanlar bilmir kimdən götürsünlər, o zaman nədir? Onu deyə bilər və niyyətində xalis saxlayır. Bu istisna hal. Bir də hansı istisna halda, yəni insanın tərifə icazəsi verilir, təzkiyə babında o da ki, qismlərə bölünür. Birinci təzkiyə odur ki, əgər insan, Allah qorusun, yarhamukallah, əgər insan dinində və yaxud namusunda ittihamlıdırsa, o zaman özünü təzkiyə edə bilər bir əməli ilə yalnız. Hətta bəraətə çıxartmaq üçün. Misal üçün, insanı dinini ittiham eləyiblər. Münafiqlikdə insanı ittiham eləyirlər və yaxud da ki, kafirlikdə. Hər hansı bir möminü nifakda və yaxud da ki, küfürdə, hər hansı bir şeydə və yaxud da namusunda ittiham eləyirlər hər hansı bir möminə bacını və o baradır, təmizdir. O zaman həmin salih qadın və həmin salih kişi bir salih gözəl əməlini, Allah üçün gizli saxladığı bir əməlini bəyan eləyə bilər özünü bəraətə çıxartmaq üçün. Bu da istisna hallardandır. Hansı halda əməli göstərmək olar. Orada da qəlbini xalis saxlamalıdır. Həmin anda da şeytan ona girməsin. Adətən şeytan həmin anda ona girə bilmir. Niyə görə? Çünki o hayda olmur o. Bu sadəcə onun dini ittihamlıdır. Aydındır, namusu ittihamlıdır. Artıq o riya haqqında düşünmür. Riya haqqında düşünmür, şan-şöhrət haqqında düşünmür adətən, ürfə görə. Həmin halda o sadəcə özünü bəraətə çıxartmaq və canını qurtarmaq və bu böhtandan ayrılmaq üçün fikirləşir. Həmin anda insan özünü tərifləyə bilər. Buna da dəlil, Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, hava ki, xavaricilər onu ittiham elədilər və s. və onu öldürməyə qəsd göstərdilər, cəhd göstərdilər. Çıxdı onların yanına və dedi ki, amma bu əl, gördünüz bu əl, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə musahafə edəndən sonra, yəni əl toxunandan sonra, salam verəndən sonra bir daha cinsi orqanına dəyməmişdi. Özünün, yəni salih, Allah üçün gizlətdiyi xalis bir əməlini inir, elan eləyir. Niyə görə? Çünki nədir? Onu öldürmək istəyirlər. Onun dinini itham edirlər, aydındır. Bu halda ulema icazə verir. Həmçinin Ayşə anamızın ifk hadisəsini xatırladın. İfk hadisəsini xatırladın. Qadınlar onu tərifləyirdilər. Ki, verin Zeynəb bintə Cəhş. Başladı tərifləməyə. Dedi ki, vallahi ancaq xeyirlə tanıyıram. Və başladı ən gözəl sifətlərini onu qeyd eləməyə. Bu halda icazə verilir insanların onu tərifləməsi. Hətta onun gözü qabağında. Aydındır. Çünki insanın ya dini, ya da namusu nədir? İttihamlıdır. Aydındır. O bəraətə çıxartmalıdır. Və bu halda adətən riyakarlıq olmur. Çünki insan o halda deyil. İnsanın başına müsibət gəlib və bəraətə ehtiyacı var. Həmçinin hansı halda tərifləmə icazə verilir? Təzkiyə babında əgər buna ehtiyac varsa. Misal üçün, bir nəfər gəlir və deyir ki, istəyirik bu adamı götürək və bizim yanımızda oxusun. Nətər adamdır. Və şəkilsən qırağa onun yanında yox. Yaxşı olar ki, onun yanında yox. Şəkilsən qırağa və deyirsən ki, əxlaqı maşallah, elmi olan həvəsi maşallah, istedadı maşallah, Qurandan filan qədər bilir, onu da deyə bilərsən. Çünki insan bilməlidir ki, bu insan kadr kimi yarır yoxsa yarabır. Sünnədən bu qədər mənim yanımda əzbərləyib, maşallah, onu da deyə bilərsən. Çünki bir insan bilməlidir ki, bu kadr kimi yarar yoxsa başqasını götürək. Aydındır, burada məsələ həll olunur. O zaman həmin o tələbəni müəllimin yanında tərifləyə bilərsən ki, madəm müəllim onu şagirdliyə götürür və yaxud da ki, alimdir, ona aparacaq hərfə oxutdurmağa. Orada da ne deyirsən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun mənhecini bizə öyrədir. Sünnə Əbu Davudda gəlir səfir eləməmişsə və deyir ki, əgər sizdən biriniz mütləq ki, bunu eləməlidirsə, yəni tərifləməlidirsə, əgər mütləq tərifləməlidirsə, o zaman desin, əhsibu kədərik və lə uzəkki aləllahi əzizə və cəl. Və başqa rivayətdə, əhsibu kədərik və lə uzəkki aləllahi əhədən. Belə düşünürəm onun haqqında və Allah yanında heç kim bəraətə çıxartmam. Yəni təzkiyənin sonunu belə yazır və yaxud belə deyir. Tərifləyirsən qardaşımı, aydındır. Filandı. Belə hesab edirəm. Yəni, mənim gördüyümə görə, mənim elmimə görə, mənim düşüncəmə görə insan doğrudan da budur. Doğrusunu Allah bilir və Allah yanında heç kimi bəraətə zimmətimə götürüb bəraətə çıxartmıram. Və lə uzəkki aləllahi əzizə və cəl. Bir də hansı hallar istisnadı tərifləmək olar? Meyyiti tərifləmək olar, inşallah. Meyyiti tərifləmək olar. Aydındır. Çünki buna da dəlil, iki dənə cənazə keçir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem birincisində deyir ki, vacibət və ikinci cənaza keçəndə də aleyhissalatü vesselam deyir ki, vacibət bir vacib oldu. Soruşurlar, bəs vacibət birincisində nə idi, ikincisində nə idi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birincisi haqqında insanlar onu tərifləməsi haqqında danışır, insanlar ona gözəl sənalar elədi və cənnət ona vacib oldu. Və həmin sənə edən insanlar Allah-u Teala'nın yer üzərində həmin insanı üçün Allah yanında şahidlərdir. Tərifləməsi ilə. Cənazə gedir, hamı tərif ki, rəhməhullah, qafarallah, ləhu, kəni racilən salim, o kəni fəal, kədə, o kədə, kədə, tərifləyirlər. Bu sənalar icazələdir. Çünki bu sənalar ona heç bir ziyan yetirməz. Nə qurur gətirir, ki, verin, o bağlıdır artıq, ölü baxar. Nə qurur gətirir, nə riyakarlıq gətirir, nə şirk gətirə bilər, nə ona şöhrət gətirə bilər, ölü baxar. Aydındır. Ancaq ona faydalıdır bu. Niyə görə? Çünki hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, həmin insanlar ki var, onun üçün səna edirlər, tərif edirlər meyitin dalınca. Onlar Allahın yanında, yer üzərində həmin ölü üçün şahidlərdir. Hətta ədədi gəlib, 4 nəfər. Onlar da şahid sayılır. 4 nəfər belə olsa olur. Hətta bəzi rivayətlərdə 3 gəlib. Aydındır. Yəni, kütlə olmasa, ən az həddi bax belə, hətta bəzi rivayətlərdə 3 gəlib. Allah aləm. Demək, bu istisna haldır. Həmçinin ikinci cənazə keçəndə insanlar başlar ona pis səna etməyə. Allah bunu öldürdü, insanların canı bundan dincəldi, belə filan kəsildi, belə xəbis idi, belə elə idi. Bu da onun üçün pis sənadır, pis şəhadətdir. Həqiqətən, əgər salih və sadiq insanlar bunu sənə edərlərsə, pis sənə edərlərsə, həmin insanın, yəni Allah yanında, yarhamdallah, Allah yanında şahidliyi sayılır o insan üçün, aydındır. Həmçinin cənazə gedir başqa hədisdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istarah minhu hədisində bir cənazə gedəndə deyir ki, dincəldi. İkinci meyit gedəndə deyir ki, dincəldilər. Deyir, ya Rasulullah, birincisində dedin ki, dincəldi. Dedi, dincəldi dünya və onun həmmindən, qamindən, insanların şərrindən, fitnəsindən. Dünya birisi də talaşdır. Dincəldi. Yəni, əlhamdülillə qovuşdu Allahın rəhmətinə. İndi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu həm təzkiyə edir, həm də onun haqqını, onun hal haqqında bildirir. Və ikinci cənazə keçəndə deyir ki, dincəldilər. Soruşurlar, ya Rasulullah, dincəldilər kimlər? İnsanlar dincəldi onun şərrindən. Aydındır. Cəmiyyətdə bir nəfər də necə deyərlər? Hə? Pozuntu varsa, xarab varsa, o da təmizləndi, cəmiyyət biraz dincəldi. Ələ kulli həl. Demək, qardaşlar, bu hallar istisnadır, bu hallar istisnadır. Bu hallarda, bu təbii ki, bu meyyarları qaçırmama şərti ilə bəzi ulema bu məsələni qeyd edir ki, olar. Ancaq belə tərif babı, ümumən bilin ki, çox təhlükəli babdır. Allah xüsus insanı üzünə tərifləmək. O insanı həlak eləmək bərabərdir. O insanı həlak eləmək bərabərdir. Və mömin kəs daima qəlbinin müraqibə eləməlidir. daima qəlbini müraqib eləməlidir, öz qəlbinə baxmalıdır və izləməlidir. Və hazır olmalıdır ki, insanlar onu pisləsinlər, nəinki tərifləsinlər. Daima buna hazır olmalıdır. Daima bu saçı gözləməz, bu saçı insanlar ona nədir? Tənqidlə yanaşacaqlar, aydında etiraz bildirəcəklər, istəyəcəklər. Psixi olaraq buna hazır eləməlidir özünü. Və belə hazır eləndə özünü, bir də tərif gələndə artıq nədir? Tərif hələm qəlbə girməmiş, artıq ondan qurtara bilir. Həmçinin vaxtında ayıla bilir. Bu da onun qəflətdən çıxmağına bir səbəbdir. Vaxtında qəflətdən ayıla bilir və deyir ki, ittəqillah. Yəni, tək məni tərifləmə. Və deyir ki, elhamdülillahi rabbil alamin. Hədində belə bir şəkildə, yəni o təşəkkürü və tərifi dəf eləyir. Və qardaşlar, keçən dərslərdə də biz xatırladırım yenə, ixlasın meyyarlarına, abvabit ixlas babında. Dedik ki, onlardan da bir nədir? Kim xatırladar? Elm dedik, sonra? Yox, şey, zabit ixlas. İxlası ölçə meyyarlardan biri. Dedik ki, elmdir. Mühasəbət-i nəfs. Və biri də vardı, kim deyər?
Bir də tərtibat gözləməlidir.
Yox, yox. Bir də mühümü vardı. Kim deyər? Kim xatırlayar? Lap mühümdür o. Səhv. Yox, keçən dərslərə. Hə? Yalsa gəlmir. Təkrarlayın, qardaşlar, təkrarlayın. Valla mühümdür. Təkrarlayın. Deməli, dedik ki, elm, təbii ki, mühasəbə, əvvəlcə mühasəbə. Həmçinin əvvəli bina olur elm üzərində. Çünki hər şey, fəaləm ənəhu la iləhə illəllah. Əvvəlcə bilmək, sonra əməl eləmək. Və mühasəbə, həmçinin dedik ki, Əbu Hüreyrənin hədisi aydındır. Və bir də nədir? Bu incə məsələdə tez-tez yaddan çıxardırsa, tərifləmə məsələsi. Tərifləmə məsələsi. Tərifi gözləməmək. Yazıcı salın, tərifi gözləməmək. Əks nədir? Pis bir tənqidi gözləmək, daima. Pis bir tənqidi daima gözləmək. Və əgər etdiyin əməl insan üçündürsə, Allah rizasında nəzərdə tutulur. Yəni, misal üçün, sədəqə vermişsən, və zəkatından bir hissə vermişsən, və yaxud insanı himayə eləmişsən, və yaxud nədənsə qurtarmışsan, və yaxud nədənsə bir qabaq etələmişsənsə, Allah xüsus. Bu halda fikirin. İxlas meyyarlarından biri, ölçüsündən biri, labid. Həmin insan gəlib üzvə tüfürür təsəvvürlə, hə? Və da söhür, və da səni hər yanda ifşa eləyir. Həmin an sənə qaynar bir şey gəlir, isti gəlir. Nətər, nankör, naşkür, bu qədər şey elədim, aydın deyil. Həmin o hisslər gəlirsə artıq nədir? Əməldə xələl var. Əməl Allah üçün deyildir. Aydın da bu sınaqdır da, ən çətin meyyarlardan biri. Ən çətin meyyarlardan biri. Bəlkə də meyyarların zirvəsidir bu məsələdə, elmdən sonra. Həmin an sabit qaldınsa, əlhəmdülillah, onsuz da əməlim Allah üçün idi, inşallah çatdı və bu nə elədiyi məni qəti maraqlandırmır. Aydındır. Həmin anda sabit qaldınsa, bil ki, əməl nədir? Xalisdir. Yəni, insan üçün yaxşılıq elədi, nəfəqə verdin, sədəqə verdin, yaxud nəsə elədi, nəsə qoşdun, düzdün, nəsə, aydındır. Və nəticədə sən əksində ondan nə gözləyirdin, belə baxanda, tərif, şükür və aydındır, nə insanların yanında sənə etməsi, sənin haqqında danışmaq və əksini elədi. Əksini elədi. Və sənin üçün həqiqətən belə baxanda çox ağır sınaqdır. Bu əksini eləyəndə əgər sabit qaldınsa, dedinsə özündə, əlhamdülillah, və qəlbivə qətiyyən buraxmadın o atəşi, o müsibəti ki, o gördün sən və dedin ki, onsuz da əməlim xalis Allah üçün idi. Demək ki, Allah üçün çatdı ki, aydındır, məni qəti maralandırmır. O zaman bil ki, inşallah əməl xalisdir. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihə və səhbəcmənə. Allah s.ə. istifadə edin oradan üçün.